za dobru litinu.
V tokratnem kmetijskem nasvetu bomo govorili o ekološki pridelavi oljk. Poklicali smo Irino Vrhovnik, ki je specialistka za sadjarstvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica. Dobro jutro želimo.
Dobro jutro.
No, danes naj najbrž še posebej pozorno prisluhnajo kmetje na obali, namreč tam so oljke lahko posajene in dobro uspevajo, kaj ne?
Seveda, samo na obali in pa v tistem mediteranskem delu, kjer imajo tudi oljke v brdih in pa na Goriškem.
Kakšne pravzaprav so tam možnosti za ekološko pridelavo oljk?
Možnosti za ekološko pridelavo oljk imamo veliko. Mi ocenjujemo, da vseh 1800 hektarjev nasadov, ki jih imamo, bi lahko preko 70 hektarjev, 70% hektarjev lahko bilo pod ekološko pridelavo oljk. To velja za vse tiste oljčnike, ki so na primernih legah. Primerne lege za oljke pa so vse tiste višje, dobro zračne lege, kjer ni problem, da se vlaga zadržuje, tam je seveda manj bolezni in tudi manj škodljivcev običajno.
Kakšna je pravzaprav najpomembnejša razlika med ekološko pridelavo in med to običajno?
Ravno tudi tu imamo eno veliko prednost, da ni tako velikih bistvenih razlik in danes, ko imamo na voljo zelo veliko organskih gnojil, je tudi z tega vidika potem veliko lažje preiti na ekološko pridelavo, ker so na razpolago na tržišču številna gnojila, ki so primerna za ekološko pridelavo. Prej to je bilo veliko težje. Tudi ta pilirana gnojila, ki se lahko trosijo s trosilci, ravno tako kot mineralna gnojila, so tudi glede logistike zelo enostavna. No, pri varstvu oljčnikov je en največji problem, ki ga imamo, oljčna muha. Oljčna muha se že zdaj v integrirani pridelavi že nekaj let ščiti tudi na ekološki način. Marsikateri oljkar, ki ima ekološko integrirano pridelavo, se poslužuje ekološkega varstva oljčne muhe. No in to je ta priprave GF120, metoda za strupljene vabe. To pomeni, da se poškropi samo 10% krošnje. V tej vabi je seveda tudi en ekološki insekticid, ki potem muho ubije. Vaba sama jo pa privabi. Tako da je popolnoma dovolj, torej poškropiti samo 10% krošnje in lahko na ta način oljke zaščitimo pred oljčno muho. Je pa tu seveda bistveno opazovanje leta oljčne muhe, imamo zato zelo dobro razvejeno mrežo opazovanj in pa hkrati tudi kmete. Vse usposabljamo zato, da sami prepoznavajo muho in na svoji konkretni lokaciji tudi potem lahko pravilno opazujejo in tudi pravočasno pravilno ukrepajo.
Kakšen je za kmete ta prehod iz integrirane k ekološki predelavi? Je to zahteven postopek ali ne?
Ne, ni zahteven postopek, ker v bistvu je treba samo se odločiti, da spremeniš način gnojenja. Odločiti se je treba, da muho zatiraš na drug način, kot smo zdaj povedali na kratko. No in potem je še ena pomembna stvar pri varstvu pred boleznimi. Zelo veliko naših nasadov je recimo na takih legah, kjer sploh ni bolezni prisotnih, nobenih, ne pavjega očesa, ne sive oljkovo pegavosti. Tam seveda je prehod popolnoma enostaven, ker tako in tako ni nobenih ukrepov. So pa oljčniki, kjer so neki ukrepi potrebni, vsaj dvakrat na leto. Možni so tu bakreni pripravki, ki se tako in tako večinoma tudi v integrirani uporabljajo. In zato tukaj ni večjega preskoka in spremembe. Edino v oljčnikih, ki so nižje ležeči, kjer je veliko vlage, tam pa so težave tako velike, lahko s pavjim očesom na občutljivih sortah, kot je naša glavna sorta istrska belica, naprimer, da je potem seveda na takih legah bolje mogoče še počakati z ekološko pridelavo, da bodo kakšni novi pripravki na vidiku dovolj učinkoviti, poleg bakrenih, ki bodo primerni potem za to bolezen, ker je treba škropiti tudi lahko takrat pozno v jeseni, ko so temperature zelo nizke in je takrat tudi nevarno, da z bakrenimi pripravki, ki se sicer uporabljamo, naredimo kakšne vžige in seveda to ne more potem biti dobro za oljko, ko izgubi nekaj listja, se zmanjša zaradi tega zelo proizvodnja in ne priporočamo. Torej, vsekakor za dobre lege pa ja.
Ali se kmetu, ki se odloči za ekološko predelavo oljk, to tudi kaj finančno pozna, so kakšne spodbude?
Spodbude so za ekološko predelavo. V ekološko predelavo se lahko seveda vsi vključijo in so tudi višje subvencije na hektar kot pri integrirani predelavi. In to je tudi ena velika prednost. Prednost je pa seveda tudi pri trženju. Danes si potrošnik vedno bolj želi naravi prijazne predelave in ekološka predelava je prav gotova tista, ki ima največ plusov tudi pri trženju.
Ja, gospa Irena Vrhovnik, najlepša hvala za te osnovne informacije. Tisti, ki jih to zanima, pa bodo seveda več poiskali in poizvedeli pri strokovnjakih Kmetijsko-gozdarskega zavoda Nova Gorica, kamor tudi pošiljamo lep sreden jutranji pozdrav.
Ja, hvala tudi vam. Nasvidenje.
Srečno in nasvidenje. V jutrišnjem kmetijskem nasvetu pa bomo, drage poslušalke, dragi poslušalci, več slišali o radiču in endiviji.